Әлемпірден кепіраміз. Ақш президенті Джо Байден, Австралия бош вазыры Скотт Моррисон ва Бұйық Британия бош вазыры Борис Джонсон қапсызлік соғазыда яңге үч томолы мақамкорлик АУКС елге қойылгенін малым қалды. Бұл хақта BBC News хабар берді. Австралия, Бұйық Британия ва Ақш қамкорлиге АУКС барша қысқартмалар білен ғалаты түйілсе де бұл яқшы. Мамлекетлеріміз 20-ші асырды болгені кебі 21-ші асыр тақтиттерге қаршы күрашыш үшін умуми қабілетімізні біргелікте яңгелейді ва күчейтірады деген Байден яңге альянсының тақдимотыда. Ақш президентінің тәкетләшчі бұл тәшәбус тезлікті осы бұрыяткен тақтиттерге жавап қайтарыш ва қымайяланыш үшін барша томонлар замонави имкониятларге еге болышыге юналдырылген. Өз навбатыда Австралия бош вазыры дүнио айныкса Хинд тинч океаны минтақасы мұракебләші бұрыяткенін қайт етті. Онге көрі минтақада қапсызлік ва барқарарлықны тәмейләш үшін қамкорлықны яңгі босқышке көтарыш керек. АУКС – технологияларымыз, олымларымыз, сануатымыз, мудофа күшіларымыз. Провард нәтижеді қаммаге фойда келтірадген, яныда қапсыз минтақаны тәшкел еч үшін ішләйдіген шеріклікдір деген Моррисон. Етекшілер АУКС Хинд тинч океаны минтақасыда үш давлат манфаатларына қымауя қалышке ердам беріш ва Австралияге өз су осты ядровый кеймаларыны ішіләп чықарыш имкониятын ярачыге ішон мұқты. Мавзу жастан батапсыл малумот қалампар ұз сайтыда.